comoara din inimă. Faptele Apostolilor este cartea răspândirii mesajului lui Dumnezeu, dar și a obstacolelor întâlnite de apostoli în această misiune. Obstacole venite uneori din afara comunității de credincioși, alteori venite din interiorul acesteia. În ambele cazuri însă, este evident că toate lucrurile lucrează împreună spre împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu de răspândire a mesajului său. Capitolul 15 al acestei cărți ne arată un asemenea obstacol venit din interiorul comunității, precum și felul inspirat de Duhul Sfânt în care obstacolul a fost depășit. O lecție bună și pentru biserica de astăzi în depășirea obstacolelor care stau în calea misiunii pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci, pe baza capitolului 15 al cărții Faptele Apostolilor, ne va vorbi astăzi la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Citind Cartea Faptelor Apostolilor, observăm, pe de o parte, obstacolele care apar în calea răspândirii mesajului. Pe de altă parte, vedem că, deși uneori apar situații pe care noi le-am dorit altfel, cum este martirajul, unii mesageri sunt omorâți, cu toate acestea, răspândirea Evangheliei nu poate fi oprită. Avem, deci, aceste observații. Pe de o parte, există opoziție de diferite feluri, pe de altă parte, planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Ai impresia că într-un anumit loc sunt stopate lucrurile, cu toate acestea, când te uiți cu atenție, exact ceea ce Dumnezeu a vrut să se întâmple, s-a întâmplat și continuă să se întâmple. Mesagerii lui Iisus au plecat ca niște miei în mijlocul lupilor. Unii dintre ei au fost sfâșiați, dar și-au câștigat viața pentru împărăție, pentru eternitate. Alții au fost izbăviți, în mod miraculos, chiar din închisori, bine păzite. Dacă ne uităm la apostolul Pavel, de când s-a întors la Saul, imediat după ce s-a întors și s-a luminat mintea, a fost convins că toți vor primi mărturia lui, pentru că a văzut clar care este voia lui Dumnezeu și cum se interpretează scripturile pe care el le știa. Toate acestea, foarte repede, cei care erau prietenii lui căutau să-l omoare și trebuie să fugă imediat din Damasc, lăsat pe zidul cetății să coboare într-un coș. Ajunge la Ierusalim, se întâlnește cu ucenicii și de acolo repede îl duc la Tars pentru că iudeii vor să-l omoare. Apoi, când începe să își facă lucrarea misionară, are altfel de obstacole și un altfel de opoziție. Când ajunge în Listra, oamenii îl idolatrizează și îl declară zeu coborât pe pământ. Ce ispită să te crezi cineva! Pavel a avut grijă să nu lase nimic, să nu-și asume nimic din succes. A spus, oameni buni, ologul acesta a fost vindecat prin puterea lui Iisus. Suntem oameni ca și voi, de aceeași fire cu voi, dar Dumnezeu ne-a transformat. Nu noi am făcut lucrul acesta ca să primim noi slavă. Și Pavel a știut să treacă peste această ispită și aceasta era o opoziție în calea mântuirii oamenilor și a vestirii Evangheliei. Ce subtilă este ispitirea diavolului ca să oprească mesajul lui Dumnezeu. Imediat aceiași oameni vin și își arată adevărata față, când îl lovesc cu pietre, aproape îl omoară. Dar nici aceasta nu a oprit pe Pavel să plece apoi a doua zi la Derbe, să meargă mai departe. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că au primit de la Dumnezeu o lumină, o valoare și o comoară în suflet, pe care trebuie să o ducă mai departe, pentru că este mai importantă decât propria lor viață. Același Dumnezeu este în tangența vieților noastre și ne caută. Noi avem impresia că Evanghelia este limitată de legile care se dau în Uniunea Europeană, de ceea ce se întâmplă între noi, de murdăria care se rostogolește peste țară. Evanghelia nu poate fi oprită decât de mesagerii ei care nu-și fac datoria, decât de bisericile lui Hristos care, în loc să-și înțeleagă menirea, se întorc de la menirea lor, de la chemarea lui Dumnezeu. Nu-i mai preocupă mijlocirea pentru lume, nu-i mai preocupă viețile celor pierduți, ci doar confortul lor și câștigul lor imediat. Doar asta poate să împiedice mântuirea oamenilor. Dumnezeu are un plan și vrea să-l ducă mai departe și astăzi. Pe de altă parte, Dumnezeu este Cel care te caută acolo unde ești. Fie că ești împietrit, fie că ți-ai pierdut perspectiva și orizontul, fie că nu te-ai întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Este acolo să te caute în împrejurarea în care te afli. Dacă ne uităm aici, este un alt fel de opoziție. Opoziție care se naște din interiorul bisericii. O grupare de oameni care se duc la cei dintre neamuri și le spun: voi trebuie să țineți legea lui Moise, să fiți tăiați împrejur ca să fiți mântuiți. Cred că aceasta este cea mai grea problemă care a întâmpinat o biserică până acum. Acum dușmanul a fost ușor de identificat, era în afară, dar acum pericolul este înăuntru. Era un pericol extraordinar de dezbinare. Unii veniți din Iudeia, spune versetul 1, și identificăm ceva mai târziu, când ajung delegația din Antiohia la Ierusalim. Și ceea ce observăm imediat este că Pavel și Barnaba au o reacție foarte fermă la aceste învățături ale iudaizatorilor. Și au un schimb de vorbe cu ei, au altă poziție. Cu toate acestea, nu se limitează la cât știu ei atunci. Apostolii Domnului Iisus erau în viață, marea majoritate dintre ei, și vor să meargă și să discute cu apostolii. Deși aveau această părere, ne spune în versetul 2 că frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Acum, Pavel și Barnaba le era clar care e învățătura Domnului. N-aveau niciun dubiu. Dar trebuiau să aibă o confirmare din partea stâlpilor bisericii din Ierusalim, a apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Observați un amănunt pe care l-am subliniat. Frații au hotărât ca ei să meargă. Deci, este ceva ce se dezbate la nivelul bisericilor din Antiohia. Biserica din Antiohia se adună, discută despre lucrul acestea și ei hotărăsc ca cei doi să plece la Ierusalim. Versetul 3, după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Este vorba despre frații dintre iudei. Vedeți? Observ pasiunea și implicarea acestei biserici. Nu numai că au venit să se sfătuiască și au discutat aceste lucruri și biserica i-a trimis. S-au dus cu ei până afară din cetate. Le erau dragi lucrătorilor. Îi interesa ce fac acești oameni, pentru că erau mesagerii lui Hristos și trimișii bisericii din Antiohia. După aceea ne spune că prin locurile prin care mergeau, istoriseau ce a făcut Dumnezeu între neamuri. Și evreii, care de atâtea sute de ani îi considerau pe celelalte națiuni niște câini, vrednici de dispreț, nu oameni, se bucurau de întoarcerea la Dumnezeu a neamurilor. Ce face puterea credinței în inima unor oameni care de sute de ani îi urăsc pe alții și îi disprețuiesc. I-a transformat în așa fel încât se bucurau când auzeau de ceea ce a făcut Dumnezeu prin Pavel și Barnaba și de oamenii dintre celelalte națiuni care s-au întors la Dumnezeu. Se bucurau de frații lor răscumpărați. Când ne uităm în versetul 4, au ajuns la Ierusalim. Sunt câteva amănunte pe care aș vrea să le observăm și să luăm niște învățături din ele. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Imediat, unii din partida fariseilor care au crezut, au și ridicat acolo în adunare și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Acum este un moment foarte important. Biserica era adunată la oaltă. Pavel și Barnaba a început să povestească de ce au venit, să spună ce a făcut Dumnezeu prin ei. Unii dintre fariseii care credeau să se ridică și susțin poziția celor care au mers din Iudeea în Antiohia și au început să-i tulbure. Ei, ce se întâmplă acum mi se pare deosebit de important. Uitați aici. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă ca să vadă ce este de făcut. N-au mai continuat discuția în plenul adunării biserici. Pentru că atunci când sunt oameni cu păreri diferite, mai ales în lucruri esențiale, biserica o ia în direcții diferite. În funcție de cum știu să strige mai tare oamenii sau să-și argumenteze poziția. Uneori foarte logic. Apostolii și prezbiterii au înțeles pericolul și s-au retras să judece lucrurile. I-a primit biserica, apostolii și prezbiterii. S-au prezentat lucrurile în plenul bisericii. Apoi apostolii și prezbiterii s-au adunat să vadă ce este de făcut. Între prezbiteri erau desigur și dintre fariseii care crezuseră. Îmi dau seama, pentru că ne spune versetul 7, că după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis. De aceea s-a făcut multă vorbă în acest cerc de oameni, pentru că erau unii care reprezentau poziția iudeilor care au mers prin Antiohia, prin Samaria, prin Siria, prin Cilicia și spuneau celor dintre neamuri că trebuie să țină legea lui Moise să fie tăiați împrejur. Și acum îi vedem aici și din pricina lor se face multă vorbă. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a ridicat Petru. Haideți să vedem argumentele lui Petru. Petru vine și spune, Dumnezeu a făcut o alegere prin mine. Foarte important. Dumnezeu nu putea să-l cheme pe Pavel în casa lui Corneliu să facă ce s-a întâmplat. Trebuie să-l cheme pe Petru. Pavel n-a fost 3 ani și jumătate între apostolii Domnului. El n-avea aceeași autoritate și credibilitate. De aceea ne spune aici că a plecat să vadă împreună cu Barnaba părerea apostolilor și în Galaten ne spune că el și-a verificat Evanghelia, deși a primit-o direct de la Iisus și a verificat-o cu apostolii. Nu pentru că avea dubii, ci ca să dea acest spirit de unitate. Deci apostolii nu mi-au adăugat nimic. Evanghelia care am primit-o de la Hristos este Evanghelia care au primit-o și ei. Și cel care a făcut din Petru apostolul evreilor, a făcut din mine, zice Pavel, apostolul neamurilor. Acum Petru zice, știți că Dumnezeu m-a ales pe mine ca să demonstreze și să arate că a dat și neamurilor mântuirea. Și vine și le spune, Duhul Sfânt a fost dat acestor oameni, ca și nouă, și le-a fost dat fără ca mai înainte Corneliu să fie tăiat împrejur. Sau Dumnezeu să ceară asta. Ei au primit același fel de credință pe care am primit-o și noi. Am primit aceeași dovadă a mântuirii ca și ei, Duhul lui Dumnezeu. De aceea în casa lui Corneliu au fost aceleași fenomene ca și în Ierusalim, în ziua cincizecimii. Ca Petru să înțeleagă că Duhul Sfânt a fost dat celor din casă. Și Petru spune, le-a curățit inimile prin credință. Nu ținând legea lui Moise, ci prin credință. Le spune apoi, nu numai că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dar noi, prin această atitudine, încercăm să punem în cârca lor un jug pe care noi, ca evrei, de-a lungul sutelor de ani, nu l-am putut purta. Dar știm, zice Petru, că și noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Acestea sunt argumentele lui Petru. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Oare de ce au povestit? A treia oară ni se spune ce a făcut Dumnezeu prin ei în textul acesta. De ce ne spune? Trebuiau să vină oamenii ăștia să se laude cu ceva? Nu. Pavel a fost foarte atent să nu ajungă să se mândrească vreodată pentru slujba pe care o face. Dar era ceva care trebuia să se întâmple. Semnele și minunile. Pavel vine și nu spune, nu i-am evanghelizat și au crezut. Spune, Dumnezeu a făcut între ei minuni și semne, ca și între noi. Era dovada că Dumnezeu e prezent în lucrarea lor și le povestea despre aceste lucruri nu ca să iese în evidență, ci ca să arate că Dumnezeu a făcut această lucrare prin ei. Este adevărat că Iacov se ridică și nu face nicio referință la lucrurile spuse de Barnaba și Pavel. Cel puțin nu ne urede Luca aici. Pentru că fundamentul credinței noastre trebuie să fie pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe experiențe. Dar eu cred de asemenea că întotdeauna când cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit și Dumnezeu este prezent acolo, semnele și minunile trebuie să fie prezente. Pentru că, în primul rând, cea mai mare minune este când cineva se întoarce de la calea lui păcătoasă la Dumnezeu. Pe de altă parte, putem identifica lucruri pe care Dumnezeu le face astăzi. Când Iacov, care conducea biserica din Ierusalim în acea vreme, trage concluziile, adună biserica la oaltă și le spune. De unde știu? Pentru că după ce Iacov vorbește, spune versetul 22, atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă cu vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia. Deci după ce dezbat lucrurile, vin în fața întregii adunări și Iacov prezintă concluziile. Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care se poartă numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Și Iacov vine și ia un text, o profeție din Amos, din capitolul 9, versetele 11 și 12, și aduce o profeție în care arată că va veni vremea când cortul lui David va fi ridicat din dărâmăturile lui. Dărâmăturile au fost atunci când templul n-a mai constituit o protecție pentru ei, i-au luat pe evrei, i-au dus în robie și se părea că s-a terminat cu profeția și promisiunea lui Dumnezeu că din David va ieși Mântuitorul. Dar Amos profețește că Dumnezeu va ridica cortul lui David din dărâmăturile lui, dar îl va ridica nu numai pentru evrei, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, rămășița de oameni dintre evrei, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Iacov vine și aduce un alt argument care se suprapune peste ceea ce s-a întâmplat lui Petru. Nu numai că Petru a fost ales de Dumnezeu ca să confirme mântuirea neamurilor, dar aceasta este în baza unor profeții făcute de demult. Și aceste profeții sunt în baza unei hotărâri pe care Dumnezeu a luat-o din veșnicii, ca toate națiunile să găsească mântuirea în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. După ce Iacov trage aceste concluzii, biserica adunată la oaltă și informată, hotărăsc să trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și pe Barnaba, pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Mi se pare ciudată expresia asta. Noi așa avem tendința să băgăm pe toți într-o oală, toți să o apă și un pământ, fără nicio fel de personalitate și valoare. Deci erau doi oameni pe care biserica i-a ales să meargă pentru că erau cu vază între frați. Acum, ce înseamnă cu vază între frați? Nu erau cu vază între frați pentru că aveau o avere mai mare, nici pentru că aveau business, nici pentru că erau cu cine știe câte școli. Erau cu vază între frați pentru că erau proroci, pentru că erau oameni vorbiți de bine, pentru că aveau o viață curată. Nu vă sfiți să vorbiți de oameni cu vază în biserică dacă identificați prin aceste calități pe care le construiește Duhul lui Dumnezeu în oamenii care se lasă prelucrați. Dar nu cumva să ajungem și să spunem, noi avem oameni cu vază pentru că să mergem după standardele lumii. Trebuie să-i apreciem pe toți oamenii și frații din biserică și să ne bucurăm pentru că Dumnezeu a pus frați în orice pătură a societății. Dar în primul rând, calitatea duhovnicească a omului îl face cu vază în biserică. Ar trebui să-l facă. Cel puțin așa era în biserica din Ierusalim. Iată conținutul scrisorii trimise de biserica din Ierusalim. Este aici ceva care parcă Iacov adaugă. Vine și spune că de aceea Eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugurmate și de sânge. Cum o fi ales aceste lucruri care se le spună neamurilor? Oare de ce? Să te păzești de idolatrie? E în Scriptură, acolo, e legea, cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise. Niciodată Dumnezeu ne-a spus, asta puteți să o lăsați deoparte. De ce totuși li se spune aceasta? Apoi, curvie, dobitoace sugrumate, adică animale omorâte fără să se scurgă sângele din ele, și de sânge. Porunca cea mai des încălcată de evrei a fost idolatria. Adică a fost porunca de a te închina numai lui Dumnezeu. Aceasta a fost încălcată prin idolatria lor, prin mergerea după alți Dumnezei. Totuși, după robia din care au fost întorși după cei 70 de ani, nu mai avem date că ei s-ar fi închinat altor Dumnezei. În mod vădit, făcuți din piatră și așa mai departe. Că n-au ascultat de Dumnezeu nici după aceea e adevărat, dar nu-i mai vedem intrând în templele altor idoli. Acesta era lucru care îi sensibiliza cel mai mult pe evrei. Problema animalelor sugrumate și a sângelui este de asemenea legată de legea lui Moise, porunci date atunci evreilor. Tăierea împrejur era parte a legământului pe care a încheiat Dumnezeu cu poporul acesta. V-a spus problema de ce semnul legământului a fost o incizie în organul sexual masculin, tăierea împrejur? Pentru că acesta era păcatul care ispitea cel mai mult și ispitește cel mai mult pe oameni, curvia. Evreul acela, în intimitatea lui, trebuia să-și aducă aminte că el a încheiat un legământ cu Dumnezeu și să nu curvească, să nu comită adulter. Nu tăierea împrejur e problema, zice biserica din Ierusalim, ci curvia. Sunt patru elemente aici. Idolatrie, curvie, animale sugrumate și sânge. Și ultimele două sunt în aceeași categorie. Uitați de ce spune Iacov să se pună aceste rânduieli de biserica dintre neamuri. Imediat după ce spune aceste lucruri, să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge, spune căci, aceasta e motivația, versetul 21, căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Adică zice Iacov, există comunități de evrei în orice cetate ai merge. Și se adună și citesc cuvintele lui Moise. Nu îi întărâtați în niciun fel. Faceți în așa fel încât să poată fi câștigați. Pentru că Evanghelia a fost vestită întâi lor, au refuzat-o și acum au ajuns la voi, la neamuri. De aceea respectați-i. Respectați-l pe Dumnezeu, și astea sunt cele două elemente, nu vă duceți după Dumnezei străini, nu vă închinați la idoli, nu vă pângăriți trupurile, dar nu-i disprețuiți nici pe evrei, mâncând sânge și animale sugrumate. Respectați-l pe Dumnezeu și respectați-i pe evrei care țin legea lui Moise, legea ceremonială a lui Moise, ca să existe o legătură cu ei, să poată să fie câștigați. De fapt, haideți să vedem, dacă respecti această lege, să nu ai alți Dumnezei și o respecti strict, cred că în momentul acela duci o viață curată de sfânt. Pentru că totdeauna călcarea poruncii lui Dumnezeu vine din nerespectarea lui Dumnezeu mai întâi. Nerespectarea lui Dumnezeu înseamnă idolatrie. Te închin poftelor tale, sau gândurilor tale, sau părerilor tale, sau concluziilor tale, sau unui grup de oameni care consideră așa, sau averii pe care o ai, și așa mai departe. Întotdeauna, idolatria înseamnă a păcătui împotriva lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Și de aici, conținutul scrisorii, trimis apoi la Antiohia. Puțin schimbată ordinea în scrisoare, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Frumos salut și frumos început. Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Spun către bisericile. E ca și cum ar spune, suntem robii voștri, suntem slujitorii voștri, ne plecăm înaintea voastră, suntem la cina Domnului, la spălatul picioarelor pentru voi prin ceea ce facem. Ne plecăm înaintea voastră, îngenunchem să vă putem spăla picioarele. Aceasta e slujba noastră pentru voi. Aceasta înseamnă plecăciune de aici. Facem o slujbă pentru voi cu dragoste și cu bucurie. Dumnezeu a răscumpărat să fim același trup cu voi. S-au dus la Ierusalim și au luat rămas bun, au plecat înapoi, au dat epistola mulțimii și după ce au citit, toți frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Vedem aici biserici care se lăsau călăuzite de Duhul Sfânt. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă, spune scrisoarea. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. N-am venit să dezbatem lucrurile în capul nostru mare, ci ne-am lăsat iluminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea am ajuns la concluziile acestea, în urma călăuzirii Duhului Sfânt. Cum i-a călăuzit Duhul Sfânt? Au pus în șapcă bilete și au tras la sorți? Nu. S-a ridicat Petru și a zis, fraților, vedeți ce s-a întâmplat. Dumnezeu m-a ales ca să arate că a dat mântuirea neamurilor. S-a ridicat Pavel și Barnaba și au zis, fraților, ca dovadă că s-a întâmplat așa, Dumnezeu a dat mântuirea neamurilor, am mers într-o mulțime de locuri, s-au înființat biserici, Duhul lui Dumnezeu a mărturisit pentru ei prin minuni și semne. Se ridică apoi Iacov și zice, fraților, în Scriptură scria și trebuia să se împlinească. Și apoi ei vin și spun, s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Aceasta nu este că în timp ce stăteau, unul a avut acolo o iluminare și o priceput lucrurile. Erau lucruri clare pe care le-au dedus din Scriptură și din ceea ce lucra Dumnezeu între ei. Frații s-au bucurat. Bisericile acestea se lăsau călăuzite de Duhul Sfânt. Erau membrii care respectau autoritatea apostolilor și prezbiterilor. Au procedat într-un mod de așa fel încât să nu se dezbine biserica. Și frații au înțeles că apostolii și prezbiterii au o problemă pe care trebuie să o dezbată. Se încredeau în învățătorii, în lucrătorii lor, în prezbiterii lor. Și mai este ceva. În adunările lor nu discutau povești și baliverne, ci căutau să înțeleagă ce anume are în vedere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca misiunea bisericii să se împlinească. Noi acționăm de multe ori în urma unor hotărâri pe care le luăm în mod democratic. Cum crede mulțimea? Și avem impresia că suntem și duhovnicești din pricina aceasta. Mi se pare că așa sunt respectați frații și mai zicem, păi așa zice și statutul. Situația din Ierusalim, dacă s-ar fi dezbătut lucrurile în plen între fariseii care crezuseră, biserica s-ar fi rupt atunci. În istorie lucrurile s-au petrecut mai târziu, pentru că oamenii au plecat de sub autoritatea și călăuzirea lui Dumnezeu și au început să-și facă propriile lor imperii chiar în biserică. Știți care e chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Să ne întoarcem acolo la origini, să ne întoarcem la Scripturi, să căutăm, să vedem ce are vedere Dumnezeu cu fiecare dintre noi în această vreme. Este o vreme pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru biserici să-și împlinească mandatul. Avem un câmp de misiune, o țară întreagă, prăpădită și inundată, în care oamenii plâng și își jălesc morții și își plâng lucrurile și vai de ei. Degeaba ne ducem la ei dacă nu mergem cu acest mesaj. Dumnezeu este supărat pe țară din pricina miilor și miilor și miilor de copii omorâți în pântece de mamele lor, din pricina familiilor care se destramă, din pricina destrăbălării, din pricina pornografiei care e pe toate gardurile fluturate. Dumnezeu ne nimicește și aduce potop peste noi și noi ieșim cu muieri goale pe străzi să arătăm cât de liberi suntem, nenorocită țară. Și noi ne punem mâinile la ochi și ne ducem și nu spunem oamenilor și nu ne oprim să învățăm și să le deschidem ochii, să spunem oamenilor, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste țară. Este bunătatea lui Dumnezeu care se manifestă că îi mai pasă de noi. Îi vai de capul nostru când ne lasă în pace, în mijlocul noroiului, a murdăriei, a mocirlei, să ne tăvălim în ea. Acum, fiecare dintre noi poate fi un misionar. Fiecare poate să meargă cu ceva în buzunar și cu Evanghelia în mână și să-i ajute pe oameni. Este vremea care a ridicat-o Dumnezeu ca să fie posibilă o trezire în țară. Dar mai suntem noi o astfel de comunitate care să fim animați toți de același gând și să ieșim toți până în afara cetății, până unde trebuie, ca să-L ducem pe Hristos oamenilor care au nevoie de El. Asta se va vedea în zilele care urmează. Fiecare dintre noi suntem căutați de Dumnezeu în aceste zile și fiecare dintre noi, Dumnezeu, în locul în care îi, Dumnezeu caută să-i trezească mintea și să-i vorbească ce are El de făcut în aceste zile, ca această țară să se întoarcă la Dumnezeu, să fie izbăvită, să fie vindecată, să vină de la El vremile de înviorare. Dar depinde în primul rând de noi ce răspuns dăm acestei chemări pe care Dumnezeu ne face fiecăruia în parte. Amin.
Comoara din inimă.